Γεια σας. Ο Πρωθυπουργός κ. Κώστας Καραμαλής θα μιλήσει την Κυριακή το πρωί στην Κέρκυρα, στη σύνοδο, την Υπουργική Σύνοδο του Οργανισμού Ασφάλειας και Συνεργασίας στην Ευρώπη, στην οποία μετέχουν, όπως γνωρίζετε, υπουργοί από όλες τις χώρες του οργανισμού. Είναι ιδιαίτερο σημαντικό γεγονός.
Κύριε Εκπρόσωπε, υπάρχει κάποιο σχόλιο της κυβέρνησης όσον αφορά στην υπερασπιστική τακτική που έχουν επιλέξει να ακολουθήσουν οι συνήγοροι του κ. Χρυστοφοράκου και ιδιαίτερα στο σκέλος, σύμφωνα με το οποίο κινδυνεύει η ζωή του πρώην μεγαλοστελέχου της Siemens Ελλάς αν έρθει στην Ελλάδα?
Δεν πρόκειται βεβαίως να ασχοληθώ με αστιότητες. Εκείνο το οποίο εγώ γνωρίζω είναι ότι η ελληνική πλευρά, η χώρα μας, έχει κάνει όλες τις ενέργειες οι οποίες απαιτούνται, προκειμένου να χυθεί άπλετο φως, όπως είπα και χτες, σε αυτή την υπόθεση. Αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Παρακαλώ.
Όταν λέτε ότι έχει κάνει όλες τις ενέργειες για να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση, πώς θα χυθεί άπλετο φως, ακόμα και στην περίπτωση που ομολογήσει ο Χρυστοφοράκος, η κυβέρνηση έχει φροντίσει να παραγραφούν οι ευθύνες των πολιτικών προσώπων που εμπλέκονται σε αυτήν την ιστορία. Η κυβέρνηση όχι μόνο έχει κάνει αυτό που χρειάζεται για να χυθεί άπλετο φως, αλλά το ακριβώς αντίθετο.
Δεν αντιλαμβάνομαι τον επιδειγμό τον οποίον διατυπώνεται. Επειδή ξέρετε, πολλά έχουν γραφτεί και έχουν υποθεί, η ελληνική δικαιοσύνη και η ελληνική πολιτεία, επαναλαμβάνω για μία ακόμη φορά, έχει κάνει, εξακολουθεί να κάνει και θα κάνει ό,τι είναι νόμιμο και ό,τι είναι απαραίτητο, προκειμένου η υπόθεση αυτή να διαλευκαθεί σε βάθος. Παρακαλώ. Είχατε ζητήσει το λόγο.
Κύριε Κωνσόλη, με αφορμή τα νέα φορολογικά μέτρα, τα οποία ανακοινώθηκαν από τον Υπουργό Οικονομίας, τον κ. Παθανασίου, ήθελα να ρωτήσω, τελικά ήταν μπαγαλάκια είχαν δικιό?
Δεν ξέρω αν σας αρέσει να επαναλαμβάνετε τους ισχυρισμούς κάποιου συγκεκριμένου κόμματος, το οποίο προφανώς παραποιώντας την πραγματικότητα διατυπώνει ισχυρισμούς οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Θα σας υπενθυμίσω ότι μόλις 3 μέρες πριν από τις εκλογές, ο Πρωθυπουργός, τις πρόσφατες ευρωεκλογές, ο Πρωθυπουργός σε δημόσια τοποθέτησή του είχε πει κάτι το οποίο δεν θυμάμαι να έχει ξαναγίνει σε αυτή τη χώρα από κανένα πολιτικό κόμμα, από κανένα πολιτικό αρχηγό. Ερωτώμενος λοιπόν είπε ότι στο τέλος Ιουνίου θα γίνει συνολική εκτίμηση της οικονομικής κατάστασης και θα ληφθούν όποια μέτρα κριθούν αναγκαία για την οικονομική σταθερότητα της χώρας. Και αυτό έγινε και αυτό θα γίνεται όποτε είναι αναγκαίο. Αυτό είναι μια συγκεκριμένη δέσμευση της κυβέρνησης, γιατί εκείνο το οποίο προέχει είναι να αντιμετωπιστούν τόσο τα διαρθρωτικά προβλήματα που έχει η χώρα και έρχονται από το παρελθόν, από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, γνωστά πράγματα αυτά, όσο και από τις συνέπειες της διεθνούς οικονομικής κρίσης. Αυτό είναι το πρώτιστο καθήκον το οποίο έχουμε, αυτή είναι η έγνοια μας και με αυτό το γνώμονα πορευόμαστε και θα εξακολουθούμε να πορευόμαστε. Όλα τα άλλα είναι προφάσεις οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Όσοι δε εξακολουθούν να κλείνουν τα μάτια στην πραγματικότητα, καλό δεν κάνουν στον εαυτό τους ούτως ή άλλως. Καλό δεν κάνουν όμως, και αυτό είναι το χειρότερο, στον τόπο. Σας διαβάζω. Χθες ο κύριος Παπανδρέου μίλησε για 4 άξονες στους οποίους πρέπει να κινηθεί η προσπάθεια να ξαναμπεί, ώστε να ξαναμπεί η χώρα σε τροχιά ανάπτυξης. Σας διαβάζω τον πρώτο άξονα. Αντιμετώπιση της οικονομικής υστέρησης της χώρας, χρηματοδότηση και αναδιάρθρωση του παραγωγικού ιστού για μια νέα οικονομία με αιχμή την πράσινη ανάπτυξη. Παρακαλώ να τη δώσετε αυτή τη φράση σε μερικές χιλιάδες Έλληνες πολίτες και να τους πείτε τι καταλαβαίνουν. Και θα σας πούν πολύ απλά ότι δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Διότι η φράση αυτή είναι κενή και περιεχομένη. Ο κόσμος, οι Έλληνες πολίτες, θέλουν κάτι πολύ απλό. Συγκεκριμένες δράσεις. Αποτελεσματικές δράσεις, υπευθυνότητα. Με πομφόλιγες και φράσεις οι οποίες, όπως είπα και προηγουμένως, είναι κενές από περιεχόμενο, τα προβλήματα στον τόπο μας δεν αντιμετωπίζονται. Και εμείς είμαστε αποφασισμένοι να ανταποκριθούμε στο καθήκον το οποίο έχουμε και να πάρουμε και μέτρα, όπως κάθε οικονομικό μέτρο, που δεν είναι ευχάριστα. Τα μέτρα τα οικονομικά δεν είναι ευχάριστα, δεν χαιρόμαστε, αλλά είναι απαραίτητα για τον τόπο. Και αυτό θα εξακολουθήσουμε να το κάνουμε. Παρακαλώ.
Δεν κατάλαβα. Κατηγορήσατε τον συνάδελφο για παπαγαλάκι του Πασόκ?
Όχι.
Αυτό ακριβώς επενδυθήκατε στην αρχή όταν είπατε ότι αρέσκεται να αναπαράγει.
Ερώτηση έχετε?
Έχω ερώτηση.
Παρακαλώ. Διάνετε την ερώτηση.
Κατηγορείτε τον συνάδελφο για παπαγαλάκι του Πασόκ?
Ασφαλώς.
Και φαίνεται ξενιών τα αλότρια.
Ασφαλώς και όχι.
Κατά δεύτερο, ήθελα να ρωτήσω, αυτό εννοούσε ο Πρωθυπουργός όταν έλεγε ότι έλαβε το μήνυμα των εκλογών? Νέα φορολογική επιδρομή σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων? Δηλαδή έχει αποφασίσει η κυβέρνηση να φύγει με ψηλά το κεφάλι εντός εισαγωγικών?
Κύριε Κακαλή, είναι πολύ εύκολο να απομονώνει κανείς το ένα ή το άλλο μέτρο και να μην τα βλέπει συνολικά. Τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν χτες είναι συνολικά. Και μη αναφερόμενο σε εσάς, θα σας θυμίσω ότι μέχρι χθες το ΠΑΣΟΚ, όπως είπε άλλος ο κ. Παπαθανασίου, μας πρότεινε να αυξήσουμε τους φόρους στις επιχειρήσεις και στα μεγάλα εισοδήματα. Σήμερα μας κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ και διάφοροι άλλοι οι οποίοι σκέφτονται σαν το ΠΑΣΟΚ, γιατί επιβάλλονται ειδικοί φόροι για αυτούς που κατέχουν αυτοκίνητα μεγάλου κινησμού και για όσους έχουν σκάφη και ιστιοπλοϊκά πάνω από 10 και 15 μέτρα αντίστοιχα. Αυτά είναι μια σαφής παλινοδία και ψέλισμα διαφόρων ισχυρισμών που αντιλαμβάνονται ότι ακόμη και αυτοί, αντιλαμβάνονται ακόμη και αυτοί που τους διατυπώνουν ότι δεν έχουν καμιά βάση. Παρακαλώ.
Αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Υπάρχει φορολογία στα κινητά, υπάρχει φορολογία στη βενζίνη. Υπάρχει φορολογία σε εκείνα τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα για τα οποία ο Πρωθυπουργός έχει δεσμευτεί πολλές φορές ότι θα τα προστατεύσει. Πώς λοιπόν προστατεύονται τα εισοδήματα όταν τους αφορούν χρήματα?
Σας υπενθυμίζω ότι έχουν ληφθεί από αυτή την κυβέρνηση εδώ και 5 χρόνια που μας έχει εμπιστευτεί, μας έχουν εμπιστευτεί οι Έλληνες πολίτες την ευθύνη για τις τύχες της χώρας, μέτρα συγκεκριμένα προστασίας και των χαμηλόμισθων και των χαμηλοσυνταξιούχων που καμιά άλλη κυβέρνηση στο παρελθόν δεν είχε διανοηθεί να λάβει. Σας παραλαμβάνω για όσους έχουν ασθενή μνήμη. Την αύξηση του αφορολόγητου κατά 20%. Πέστε μου άλλη μια κυβέρνηση που έχει αποφασίσει και εφάρμοσε τέτοιο μέτρο. Σειρά μέτρων για την προστασία εκείνων που στην πρόοδο της κρίσης χάνουν ενδεχομένως τις δουλειές τους. Με συγκεκριμένα μέτρα αρρωγής και την μετατροπή σε πολλές περιπτώσεις, για πολλές περιπτώσεις, για πολλές δεκάδες χιλιάδες περιπτώσεων, του επιδόματος ανεργίας σε επίδομα εργασίας, απασχόλησης. Δεν λέω εγώ ότι η κατάσταση στη χώρα μας είναι ρόδινη. Κανείς από εμάς δεν το ισχυρίστηκε και κανείς από εμάς δεν θα το ισχυριστεί. Αλλά σε πολλούς τομείς που η διεθνής οικονομική κρίση πλήττει άγρια άλλες χώρες, σας υπενθυμίζω ότι σε χώρες με πολύ πιο ισχυρή οικονομία από τη δική μας έχουμε τεράστια πτώση της βιομηχανικής παραγωγής και της ανάπτυξης με μείον 4-5%, εμείς αντίθετα με αυτές τις χώρες, στο πρώτο τρίμηνο, μοναδική χώρα μαζί με την Κύπρο, είχαμε μικρή έστω, αλλά εν πάση περιπτώσει θετική ανάπτυξη. Σας υπενθυμίζω ότι σε μια οικονομία σαν την Ισπανική υπάρχει ανεργία που φτάνει το 17-18%. Βεβαίως έχουμε αύξηση της ανεργίας, των αριθμού των ανέργων, εν σχέση με πέρυσι. Δεν έχουμε αυτή την έκρηξη την οποία βλέπει κανείς είτε στην Ισπανία είτε στην Ιρλανδία. Έχουμε όμως άλλα προβλήματα, διαρθρωτικά προβλήματα, και γι' αυτό ακριβώς έχουμε προαναγγείλει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ξανά και ξανά, για να μην έρθει κάποιος να πει ότι είναι ευνηδιαστικές αυτές οι μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν, όπως είναι φερρυπίν οι ρυθμίσεις για τα βαρέα και τα ανθυγιεινά επαγγέλματα, όπως είναι το άνοιγμα κάποιων κλειστών επαγγελμάτων, αλλαγές δηλαδή που θα προσθέσουν στο δυναμισμό της ελληνικής οικονομίας. Και έχουμε βεβαίως και την μεγάλη βαριά αρνητική κληρονομιά που άφησαν οι κυβερνήσεις του παρελθόντος για το χρέος, το χρέος κάτω από το οποίο στενάζουν οι σημερινές γενιές των Ελλήνων. Ένα χρέος που δημιουργήθηκε από τις κυβερνήσεις του Πασόκ και γι' αυτό δεν έχουν κύριοι του Πασόκ να πούνε απολύτως τίποτα. Εμείς λοιπόν σε αυτή την αποστολή μας θα ανταποκριθούμε με τις δυνατότητες που έχει η χώρα. Η χώρα μας δεν είναι μια χώρα σαν τη Γερμανία ή σαν τη Γαλλία ή σαν άλλες χώρες της Βορείου Ευρώπης. Έχει συγκεκριμένες δυνατότητες και μέσα σε αυτές τις δυνατότητες θα κάνουμε ό,τι κρίνουμε ότι είναι απαραίτητο προκειμένου να αντιμετωπιστούν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τα προβλήματα που είτε προέκυψαν από τη διεθνή οικονομική κρίση είτε είναι κληρονομιά του παρελθόντος. Παρακαλώ.
Πάνω σε αυτό, προφανώς όμως κύριε εκπρόσωπε, από όλη αυτή την καλή σας πρόθεση και τα έργα τα οποία είπατε ότι έχετε κάνει, εξαρτάται η δημοσιογράφη. Διότι δεν εξηγείται αλλιώς η αδράνειά σας και η συνειδητή επιλογή σας να απέχετε από κάθε μέσο ενημέρωση το οποίο προτείνεται είτε να κλείσει είτε να απολύσει εργαζομένους. Εκεί δεν παρεμβαίνετε για να προστατεύσετε το εργατικό δυναμικό. Όπως κινείται και στην περίπτωση του ελεύθερου τύπου, που μέχρι τώρα έχει εκφράσει μόνο τη λύπη σας.
Το βλέπετε από την ανάποδη πλευρά, φοβούμαι. Αντιθέτως εσείς είστε ένας υποστηρικτής με την ερώτηση που διατυπώνεται εννοώ της λήψης ειδικών εξαιρετικών μέτρων για μια συμπαθή κατά τα άλλα αλλά εν πάση περιπτώσει ομάδα επαγγελματιών. Εγώ τι λέω ότι και στη συγκεκριμένη περίπτωση θα εφαρμοστεί ό,τι προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Δεν μπορεί κάποια ομάδα να ζητάει ειδική μεταχείριση. Θα έλεγα δε και σε εσάς που διατυπώνετε και αν θέλετε αυτό να το διαγράψουμε και από το briefing να είστε πολύ προσεκτικός με αυτές. Δεν γίνεται συμπαθείς οι δημοσιογράφοι ζητώντας για τον εαυτό τους ειδικές ρυθμίσεις.
Επειδή θα διαγράψετε το briefing, σας θυμίσω ότι είστε και εσείς δημοσιογράφος.
Δεν έχει σημασία
και αυτό. Η αντίδρασή σας με εκπλήσει, κύριε.
Μπορεί να σε εκπλήσει. Εμένα δεν με εκπλήσει, διότι η άποψή μου και όταν ήμουν πρόεδρος επαγγελματικού σωματείου ήταν ακριβώς η ίδια.
Μα δεν είναι ακριβώς έτσι. 520 βγαίνουν στον δρόμο και δεν πέσουν
στον δρόμο. Η ελληνική νομοθεσία είναι επαρκής ώστε να
δίνει.
Και σας απαντώ. Η ελληνική νομοθεσία είναι επαρκής ώστε να δίνει λύσεις. Παρακαλώ.
Θα επανέλθω στο προηγούμενο θέμα. Η κυβέρνηση μιλάει για δίκαια και ισορροπημένα μέτρα φορολογικά. Τη στιγμή που από το συνολικά έσοδα 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ που συγκεντρώνονται από τα μέτρα υπολογίζει κυβέρνηση συγκεντρώσει από τα νέα μέτρα οι φόροι για τους έχοντες και κατέχοντες εντός εισαγωγικών είναι οι φόροι δηλαδή για τα αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού και σκαφών αναψυχής είναι 150 εκατομμύρια. Όλα τα υπόλοιπα αφορούν τους οικονομικά ασθενέστερους.
Μάλιστα,
δηλαδή,
έτσι λέτε.
Η αύξηση του ειδικού
φόρου. Για κάντε μου ανάγκη, έχω σου τα νούμερα μπροστά.
Ναι, έχω βέβαια.
Από την επίσημη ανακοίνωση, για πέστε μου.
200 εκατομμύρια είναι από τον ειδικό φόρο κατανάλωση βενζίνη. 140 είναι από την αύξηση τελών κινητής τηλεφωνίας. 180 είναι από το φόρο στα κέρδη στα τυχερά παιχνίδια κτλ.
Όχι, όχι, πέστε μου, γιατί με
αυτήν την
ρύθμιση έχουμε φτάσει στα 600.
Και από την
ρύθμιση 1300 τα υπόλοιπα δεν βρίσκω που
είναι. Η ρύθμιση είναι η οποία θέλει χρόνο είναι ακόμα 150 υπολογίζεται, δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα.
Πόσα είναι?
1,150. Ένα δισεκατομμύριο 150.
Αυτό σημαίνει ότι πάνω από το μισό αφορά ρύθμιση κάποιων οι οποίοι έχουν παραβεί κάποιες ρυθμίσεις.
Την ανοχή της πολιτείας και να τους αναβάλλετε να πληρώσουν.
Άλλη ερώτηση?
Ναι, μια ερώτηση.
Παρακαλώ.
Για την ανεργία. Εγώ δεν τάσουμε υπέρ της ειδικής μεταχείρισης των δημοσιογράφων, αλλά οι δημοσιογράφοι σαν άνεργοι δικαιούνται.
Εσείς έχετε σίγουρη δουλειά γι' αυτό.
Ενισχυμένο κάθε άλλο. Δεν είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι οι δημοσιογράφοι.
Δεν συμφωνείτε μαζί μου.
Όχι καθόλου. Ακριβώς, εγώ ζητάω μέτρα προστασίας για όλους τους ανέργους.
Μάλιστα.
Δεν παίρνετε. Δηλαδή και για να παγώσουν τα δάνειά τους, επιπρόσθετα μέτρα τα οποία η κυβέρνηση δεν παίρνει και διάφορα άλλα μέτρα τα οποία έχουν προτείνει και ήδη οι εργαζόμενοι στον ελεύθερο τύπο. Σε αυτά η κυβέρνηση δεν ζητάει κάποια ειδική μεταχείριση εργαζόμενοι, από ό,τι έχω καταλάβει. Ζητάνε ενισχυμένα μέτρα τα οποία προφανώς θα
παίρνουν για όλους τους ανέργους. Δηλαδή θέλετε να μου πείτε ότι.
Για όλους τους ανέργους ενισχυμένα μέτρα προστασίας, μεταξύ των οποίων και οι δημοσιογράφοι βέβαια.
Και σας είπα ότι η ελληνική νομοθεσία προβλέπει για εκείνους που χάνουν τις δουλειές τους ένα επαρκές δίκτυο ασφαλείας. Θα ισχύσει ό,τι προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία. Δεν έχω να πω τίποτε άλλο.
Τον τελευταίο καιρό όμως έχουν χαθεί χιλιάδες θέσεις σταθερής εργασίας, σταθερής και μόνιμης εργασίας, όπως ας πούμε Βλέπουμε εδώ στην εμπορική χάνονται 1.500 θέσεις, στον ΟΣΕ χάνονται 3.000, στην ελεύθερο τύπο 500, λέω μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα. Αλλά τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση για την ανεργία δεν αφορά κανέναν, δεν προβλέπεται καμία νέα θέση, δημιουργία καμία
κάνετε
νέα
λάθος.
Θέση
εργασία.
Μόνο θέσεις μερικής απασχόλησης και stage.
Κάνετε λάθος. Τη Δευτέρα θα σας φέρω όλα τα νούμερα για τις καινούργιες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν το τελευταίο, αν θέλετε, εξάμηνο.
Να μας πείτε ποιες είναι στα θέσεις και μόνο για απασχόληση.
Ξέρω, βεβαίως, μεταφοράς.
Έχετε μία.
Αλλά εκτός τούτου, θα ήθελα να σας πω το εξής, επειδή αναφερθήκατε στον ΟΣΕ. Προφανώς εσείς είστε από εκείνους που δεν έχουν καμία αντίρρηση να επιβαρύνονται όλοι οι Έλληνες πολίτες, όλοι οι Έλληνες φορολογούμενοι κάθε μήνα με ένα ποσό αρκετών εκατομμυρίων ευρώ.
Εμείς
πιστεύουμε ότι πρέπει να απαλλάξουμε τους Έλληνες φορολογούμενους, τους Έλληνες πολίτες από αυτό το δυσβάσταχτο βάρος. Και τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο κύριος Τελιανίδης για την εξυγίανση του συγκεκριμένου οργανισμού είναι πλήρη, είναι σφαιρικά και είναι προς όφελος και του οργανισμού και του κοινωνικού συνόλου και της οικονομίας. Ευχαριστώ. Α, παρακαλώ, κύριε Φουστάκα.
Ήθελα να ρωτήσω αν συζητήθηκε, αν όχι στη χθεσινή σύσκεψη, τις τελευταίες ημέρες για το θέμα στο οποίο μας είχατε κάνει ανακοινώσεις προκαιρού για την συγχώνευση ή κατάργηση οργανισμών και γενικότερα για το θέμα σπατάλης στο δημόσιο τομέα, που είναι και αυτό ένα κομμάτι της δημοσιονομικής πολιτικής.
Αυτό έχει αποφασιστεί και είναι, πρόκειται για τη συγχώνευση ή κατάργηση 255, αν θυμάμαι καλά τον αριθμό, αυτό είναι νομίζω, από συνολικά 630 οργανισμούς ή φορείς του δημόσιου τομέα. Αυτό έχει αποφασιστεί, προχωρεί. Και είμαστε αυτή τη στιγμή στο δεύτερο στάδιο της υλοποίησης που, αν θυμάμαι πάλι καλώς από τα στοιχεία που έχω, πρέπει να υλοποιηθεί εντός τετραμήνου. Θα προχωρήσει μετά το δεύτερο στάδιο για ενδεχομένως άλλους οργανισμούς. Αυτό δεν είναι κάτι που πρέπει να ξανασυζητηθεί. Αυτό έχει πάρει το δρόμο του και γίνεται πράξη. Όχι, αυτό το θέμα δεν συζητήθηκε χθες, γιατί όπως σας λέω είναι ολοκληρωμένο.
Με συγχωρείτε, τις ρυθμίσεις που αναφέρατε με τα ρυθμίσεις για τα ΒΑΕ και το άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων, πότε θα τις προχωρήσει η κυβέρνηση, μέσα στο καλοκαίρι?
Όταν ολοκληρωθούν όλες οι διαβουλεύσεις που είναι απαραίτητες. Τα έχει πει ο Πρωθυπουργός, είναι δέσμευση της κυβέρνησης αυτή και θα γίνει. Δεν έχουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, όταν ολοκληρωθούν πάντως στους επόμενους μήνες. Ευχαριστώ, καλό Σαββατοκύριακο.